Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Cartelloni.
Kartelluni, program ta' nofsija fuq suġġetti varji minn kelliema differenti. Kartelluni, diġituri osra fuq silta mill-Bibbja, kwotazzjoni u qawl Malti.
Kartelluni, prodott mill-laqda tal-Kristofi, prezentatur Karmnu Oskat.
Inselmulkom, bieb, naddu għas-silta mil-Bibja li minna joħroġ l-ewwel kartellun. Taqra Doris Camilleri.
Imbagħad telaq Ġesù minn hemm. U warrab fl-inħawi ta' Tir u Sidun. U wara, Mara Kananija ħarġet minn dik in-naħa u bdiet tajat u tgħid, ħenna għalija mulej bin David, binti maħqura bl-aħrax mix-xitan. Imma ma weġibiex kelma. Resqu id-dixxiplu tiegħu u talbuh, eħlisha għax qiegħda tajat warajna. Wieġeb u qal. Ma kontx mivot ħlief għannaċ mitlufa ta' dar Izrael, imma iġiet inxteħtet u dimu u għaltlu, mulej, enni. Weġiba u għal, mux sewa li niħu l-ħobs ta' tfal u nitfow l-klib? Għaltlu, iwa mulej, imma l-klib jiklu mil-frak li jaqob mil-mejda ta' sidom. Imbat weġiba ġesu u għalla, mara, kbir u tfeminek, ikunlek kif tritint. U fiqet it-tifla minn dak il-ħin.
L-ewwel kartellun hu ifejja bint il-Kananeja. Nitkellmu ma' patri Joseph Zammit Agostinian.
Patri Joseph, Ġesù iltaqa ma' Mara Kananeja li talbitu jagħmel miraklu. X'sinifikat għandha dik il-kelma li kienet Mara Kananeja, jiġifieri minn Tiru u Sidun, iż-żona fejn kien qiegħed dak il-ħin?
Għandna diversi siltiet fil-Vanġelu li joħduna f'kuntatt ma' nies minn diversi bladi oħrajn u mhux mill-postijiet fejn Ġesù mar iwettaq il-missjoni tiegħu. Din il-Kananeja tissemma wkoll Mara minn Tir u Sidon. Jisemma diversi nies anke l-Griegi li Ġesù ma kienx il-missjoni tiegħu fosthom. Fil-fatt li din mara jgħidilha imma jiena ma ntbaġġ għal nies oħrajn, imma ntbaġġ biss għal uliet Iżrael.
Għannaċ il-mitlufa ta' Iżrael jgħid.
Tassew. Ekku, jiġifieri Ġesù Kristu kien jara il-missjoni tiegħu bħala dik li l-Messija kellu il-esti dak kollu li Alla kien għal fil-profeti u fil-Tora, il-Liġi, l-ħames kodba, u fil-kilbit kolla storiċi li għanna u daqseg. Imma mbagħad jiftaħ bil-mod il-mod permezz tal-apostli il-missjoni għall-ġnus. Din il-mara tiġi biċċa minn quddiem tgħid l-apostli illi trid l-ajut tal-mulej, l-ajuna fil-każ li kellha, il-mulej jispondiha ma jistax ikun, ma jistax ikun, hemm għad l-uliet ta' Alla, hemm għad l-uliet ta' Iżrael li jridu jirċievu s-servizzi tiegħu. U jitoħodha miegħu b'saħħa anke meta hu jagħti r-risposta tiegħu finali. Jgħidilha il-klieb ma tihomx jieklu qabel spiċċaw jieklu l-uliet, jiġri qed jgħid il-ġnus mhuwiex fil-pjan tal-Alla li jingħataw il-Vanġelu qabel ma jiġbaw l-uliet ta' Iżrael li huma l-propja żebbuġa, ġifieri l-propja uliet il-wieda ta' Abraham, uliet Abraham. U din il-mara jdur fuqu u tkompli l-konverzazzjoni ma talaqx ħalqa bil-fatt li Ġesu Kristu rispondi għab dan il-mod u hawnhekk tidher il-konvinzjoni tagħha li kienet tafu minn qed titħaddet, kienet tafu li minn qed jitħaddet magħha mhux bħażen qed jirrispondi hekk imma għax finalment u għandu ħafna ġid xjatija imma kien jeħtieġ ikoll titħabad biex takwista dan il-ġid u jirrispondietu sew veru mulej illi il-klieb m'għandhomx jintemgħu imma inti taf ukoll illi jitrejqu minn fuq il-mejda anke jekk jilqgħu il-frak li jaqa' minn fuq il-mejda minn dak li jkunu rmew l-uliet. U minħabba dan il-mulej jikkumplementa. U jgħidilha bħalma qal diversi drabi oħra fosthom f'Matteo 8 fuq il-kwistjoni ta' Kafarnum kien hemm ċenturjun li jien fil-bini tas-sinagoga anzi ħallasa jgħidu hemmhekk u f'diversi postijiet oħra. E Ġesu Kristu jirrispondija propju din il-mara għaliex għandha daqshekk fiduċja fih, daqshekk konvinta li hu jista' u mhux biss jista' imma għandu x-xewqa jgħinha, jirrispondija iva, bintek telaq minnha x-xitan. Jiġifieri din li jkun ukoll qed jistenna l-mulej għalina. Waħda il-ministeru tiegħu veru u għal-ġnus kollha. Jiġifieri veru Ġesu Kristu daħal fid-dinja biex isalva l-nedmin ta' kull razza u ta' kull għamla. Imma ħaġa ħaġa permezz tal-ministeru tiegħu fost Iżrael. U mbagħad il-quddiem permezz tal-ministeru tal-Apostli fost il-ġnus kollha. Allora kif nafu il-Kisja wara Pentekoste hija Kisja missjonarja għaliex ġewwa Ġerusalemm stess kull min kien jaraf illi Alla qiegħed f'Iżrael li kienu miġburin hemm minn kull inħawi, minn kull naħa tal-dinja magħrufa, semgħu bidnejhom komplew jarfu illi ta' bilħaq f'Iżrael hemm is-salvazzjoni, semgħu l-apostli jkellmuhom fuq il-passjoni tal-mulej bit-tpatija l-ħtijiet biex jinħafru l-ħtijiet minn Alla nnifsu u għal din il-mara telqet lejn dara bil-ġid li Ġesu Kristu ta' iva x'itan telaq minn bintek.
Issa Ġesu kellu linja fuq xi ximxin linja li semmejt inti li juġi għannaċ il-mitlufa ta' Iżrael. Imma bħalma ġieli tal-parir Ġesu li m'għandniex nintrabtu daqshekk mar-regoli, u stess applika din il-ħaġa u stess ippratika illi għalkemm kellu linja. Zvija xi ftit mill-linja bħal f'dan il-każ. X'tikkummentana dwar dan?
Ta' jiena nikkummenta l-ewwel nies dwar il-kelma regoli u mhux regoli. Meta nitħattu fuq il-profezija il-wieda ta' Alla, Ġesu Kristu wettaq kull profezija u kull wieda li Alla għamel. Jiġifieri ma sarx ngħidu li Ġesu Kristu għawwet xi regola, anzi qal u kull min iċekken dak kollu li Alla qal anka li żgħar nitfa', għalhekk qal il-kelma jota, kull min iċekken dak li Alla qal għandu jqis bħala l-iżgħar u l-iktar ċkejken u kważi mistmer fis-sarda tas-sema.
Jiġifieri regola jiet linja ta' azzjoni. Sewwa m'hekkx regola hawnhekk. Imbagħad warraq minn dik il-linja ta' azzjoni meta ra t-twemmin kbir ta' dik il-mara kellna lejha.
Mela, tassew Ġesu Kristu kellu qudiem il-pjan tal-Alla kollu. Ġesu Kristu ma kienx qed iqis sempliċement il-fatt jekk jistax illum jgħin il-din il-mara jew le, għax kif għadna il-missjoni tiegħu kienet lejn li jiġbor il-meħla kollha tal-popli għand Alla, kif jgħid San Pawl li kollox Ġesu Kristu jissuġġetta lejn tron tal-Alla u Alla san sitra jistenna sakemm kollox jitqiegħed taħt ibnu ġemm ġerarkija sija. Imma hu kellu qudiem għajnej illi din il-mara li hija tassew qiegħda ġa f'din il-konvenzjoni illi hija tista' titolbu jitkeċċa x-xitan wara kollox anke l-missjoni ta' Ġesu Kristu hija li jitkeċċa dak li jfixkel kull bniedem li ħafna drabi il-xitan jiprova jissuġġettana lejh u allura jfixkilna.
It-tieni kartellun u is-suċċess u li tikseb dak li trid. Il-għena hi li tkun trid dak li tikseb. Din hi kwotazzjoni minn Dale Carnegie. Nitkellmu ma' Michael Asha.
Tatina l-introduzzjoni, Michael.
Iva, din bl-Inglis, saying iħor li najdu tajjeb, wanting what you have before having what you want, ġiviri fil-dinja, inti tkun sodisfat bli għandek, mux illi dejjem trid xi ħaġa oħra barra li għandek. Ġiviri di importanti illi nissodisfaw runa b'dak li għandna. Ma jfissirx illi jekk trid tixtri u qed f'pożizzjoni li tixtri. Xi ħaġa oħra ma tixtrix jekk inti sodisfatt li imma għandek tuħsib l-affarijiet li għandek ukoll tajjeb u fejn ma tistax tasal wieħed ma jgħodx jgħir għal ħadd ieħor li forsi kien kapaċi jasal iktar minn. Ġifieri aħna konna nkunu kuntenti fil-ħajja b'dak li għandna.
Mhux jiswa li jkollok xi ħaġa jekk imbagħad ma tużajjix. Jekk jien ikolli ruota nħallija fuq il-bejt ma tiswa x'ens trid tissadda, jiġifieri jekk l-iksepp xi ħaġa irrid nagħti użu għalija. X'inhi d-differenza bejn l-ambizzjoni u l-ambizzjoni għamja?
Fil-ħajja tajjeb li wieħed ikollu ambizzjoni, kultant nisimgħu ma jgħidux dak ambizzjuż jew dak tajjeb għandu ambizzjoni. Li kollok ambizzjoni mhix ħaġa ħażina. Ikollok ambizzjoni li tilħaq li tistudja, li tasal, li tagħmel il-korsijiet u timxi l quddiem.
Ambizzjoni issa ngħidu ideal allura?
Le, ambizzjoni li timxi l quddiem. Tajjeb mhux xi ħaġa ħażina. Imma li hu ħażin imbagħad meta inti jkollok anke bil-flus li jkollok ambizzjoni għamja. Li l-ambizzjoni tiegħek tajjeb tmur lil hemm ir-raġuni, tmur lil hemm minn dak li għajt is-sens komun, tmur lil hemm mill-milja tiegħek personali, tmur lil hemm minn dak li hu moderat.
Għax hija l-esaġerazzjoni fil-bniedem li hija ħażina mhux dak li hu
li tasal biex
normali.
Li tasal biex tagħmel affarijiet li m'għandekx tagħmel moralment biex tikseb il-pożizzjonijiet tiegħek.
Għandu wieħed ikun distakkat mill-possessjonijiet tiegħu, jiġifieri ma jkollux dik ir-rabta intima magħhom hekk.
Iva, din importanti ħafna, aħna ħafna drabi fil-Knisja insibu miżreprezentazzjoni ta' xi tfisser tkun fqir. Il-faqar vera mhux li ma jkollok xejn. Fil-fatt, fil-Vanġelu nsibu żewġ interpretazzjoni ta' x'qal Kristu fuq il-faqar, waħda tgħid imberkin il-faqar u tieqaf hemm. U l-oħra tgħid imberkin il-faqar fl-ispirtu. U dina importanti ħafna għaliex bl-Ingliż ngħidulha detachment. Mhuwiex ħażin tajjeb li konna l-affarijiet fid-dinja, li konna l-flus, li konna karozza, li konna dajsa, li konna affarijiet oħra. tajjeb li fid-dinja tal-lum għandna bżonnhom speċjalment biex ngħixu ħajja materjalment komdu. Il-ħażin huwa in-nuqqas tagħna li ninfirdu minn dawn l-affarijiet jew bl-Ingliżi jgħidula the lack of detachment, jiġifieri ma nkunux kapaċi ninfirdu minn dawn l-affarijiet jew nħalluhom jitilqu. U dik turi li rrejba għall-possessjonijiet tkun telep dak li hu razzjonali, dak li hu li jagħtina s-serħan tal-moħħ. U allura nispiċċaw ngħixu ħajja ta' ħafna piki, ħajja ta' ħafna tensjoni, meta s-sens jew ċirkostanzi jkunu jitolbuna li nitilquhom l-affarijiet.
A proposito ta' dan, Michael, jien niftakar il-patriet u s-sorijiet kienu anki jibdlulhom il-kuruna li jkollhom jew inkella il-kurċifis li jkollhom fil-kamra tagħhom biex propju ma jintrabtux ma' l-affarijiet tagħhom mhux hekk.
Hija importanti dija l-patriet u s-sorijiet importanti għal lajċi kollha.
Għal lajċi
kollha. Tajjeb li aħna ma norbtux qalbna daqshekk ma' l-affarijiet ta' dinja. U nkunu lesti tajjeb aħna fl-aħħar mill-aħħar ngħidu li d-dar tagħna mhijiex qedgħu. Nkunu lesti li ninfirdu mill-possessjonijiet li għandna ħalli nħejju ruħna tajjeb nkunu kuntenti bli għandna nħejju ruħna biex ngħixu fid-dinja eterna.
Barra dil-kwotazzjoni ta' Dale Carnegie, tagħtina xi kwotazzjoni oħra relevanti.
Iwa Santu Wistini jgħid ċaru tontu illi l-wilja tal-bniedem ma tinsabx fil-possessjonijiet tagħna imma tinsab fir-relazzjoni tagħna malla.
Nitkellem dwarek.
Jiġifieri iva, f'għadha mit-talbit tiegħu famużi li jingħaddu li tingħata anke waqt il-qudiesa, aħna nsibu li l-bniedem ikun kuntent mhux bil-possessjonijiet, imma bil-kisba ta' relazzjoni personali tiegħu malla. U lejdan għandna nħabtu.
Issa tagħtina l-konklużjoni?
L-konklużjoni hu li aħna għandna ngħixu l-ħajja bir-riżorsi li għandna u nagħmlu dak li kapaċi nagħmlu ma nippruvawx nagħmlu iktar milli nistgħu nagħmlu, nkunu kuntenti b'dak li nistgħu nagħmlu nħallu f'idejja l-bambin.
Tielet kartellun u l-abjad isebba l-iswet ibazza dan u għaw l-Malti nitkellmu ma' David Bugelli.
David, x'tifsira tagħti lil dawn iż-żewġ tilwien, l-abjad u l-iswed?
Palma tafu, Alla l-imbierek ħalaq ħafna kuluri li jimnalla jkunu huma kemm ntara differenza fil-natura. Biex nieħdu għedejha x'kejkna jew niftakru ta' differenza teżisti fil-kuluri u kemm hija ħaġa sabiħa hija ta' meta kellna televiżjoni abjad u iswed. Illum għall-grazzja tal-la narawh b'ħafna kuluri u min ra anke sempliċi ritrattu min jiftakar ritratti iswed u abjad u mbagħad narawhom bil-kuluri naturali tagħhom kemm jagħmel differenza. Issa fost il-kuluri nafu li hemm l-abjad u l-iswed. U l-kol kemm aħna għandna simpatija naħseb iktar lil l-abjad milli lil l-iswed. Il għaliex l-abjad għal ħafna jfisser jien għalmenu ninterpretah b'dan il-mod. Id-dawl, is-safa, tafu intom per eżempju l-ibsa tal-praċett, namlu għabajda, il-fjuri nazlu għombojot, l-artali kunu mżejni mlabjat, ċfuf kollo xabjat, tal-ħarir u zaħs satin, ndaħlu l-abjat bħala sinjal ta' safa.
U t-tribetta trabi.
U t-tribetta trabi u kollu umma għabbojot, anki ta' zazax, jamlu għombojot. Biex jaħħu dik iswit il-qalb li joħroġ meta naraw tebut speċjalment ta' wieħed anzjan jew ta' persuna oħra. Jiġifieri kollox jaspira, kollox jindika illi hemm xi ħaġa mill-ħajja, hemm it-tam, mill-fiduċja, hemm id-dawl, hemm xi ħaġa li tferraħ. fl-abjatu għaxa ħaġa li terra, għal kontlarju.
L-iswed ma xiex tassoċja.
L-iswed bħal-medna fil-proverbju huwa ebbeżda. Ebbeżda bħal-mu għal-lejl. Meta jmur id-dawl, immaġina għaddej minn triq, ma tantx inti familjari magħha, u jmur id-dawl, u jsibru ħek fid-dlam, x'konfużjoni tabdek. U kribda tibża tmitt il-pass. Għax fejn sa titfgħu il-pass ma tafx. Palma jiet anki s-salmista, jgħaddik il-mulej ma nibżax, meta jkollok l-alla miegħek, ma nibżax ngħaddi fid-wiet mudlam. Għax inti miegħi u l-aslux tiegħek iħarisni. Jiġifieri id-dawl id-dlam l-iswed ikerraħ, igerrex, u anki nassimilaw ukoll. Id-dawl ma Alla, anki Kristu jiffigura lilu nifsu mad-dawl. U d-dlam nifiguraħ max-xitan li huwa s-simbolu ta' ħażin. Alla huwa s-simbolu ta' dak kollu li hu tajjeb u x-xitan huwa simbolu ta' dak kollu ħażin. Difatti kien hemm anki żmien il-Manikej kienu jemnu li kien hemm Alla tal-tajjeb u Alla tal-ħażin li hija eresija.
Eresija. X'inhu l-fattur komuni ta' dawn iż-żewġ ilwien?
Dawna jiena nara li meta jkun hemm id-dawl jeqret id-dlam. U jsebbaħ id-dawl, jsebbaħ l-abjad. Għaliex minn nhar id-dawl, la naraw abjad. Laqas naraw iswed biss. Min miskin twilet għama, ħalif swit ma jarax. Imma aħna li għal-grazzja tal-la naraw, malli nixxieru d-dawl, tagħmel id-differenza kollha. Anki ġoddar tiegħek stess li forsi inti familjari magħha, jekk ikollek timxi fid-dlam, tibda taħbad mal-amara. U t-perikola li t-wedġa u li taqa. Id-dawl ġifiri huwa essenzjali u d-dawl jeqret id-dlam. Ġifiri meta aħna qegħdin nibżgħu mid-dlam, kull m'għandna nagħmlu nixxielu. Jekk nistgħu possibbilment nġibu d-dawl, allura d-dlam jispiċċa. U hekk anke fil-ħajja. Fil-ħajja tagħna, meta jkollna xi problemi li forsi jsewdulna qalbna li jdejquna jinkwetawna. Jekk aħna jkollna dik in-nitfa' dawl, speċjalment min-naħa tal-la, allura dik dak id-dalma li nkollna naraw, nitċara. Nibdu naraw bħalma jgħidu f'dik il-mina twila tara dik it-toqba żgħira li hemm id-dawl.
Flabjat hemm l-ilwin tal-qawsalla wkoll u xejn.
Jgħidu minn għalija m'inhiex ċert minnha din, ma jgħidu meta jkollok l-ilwien iduru. Tara l-abjad.
Tara l-abjad.
Jifforma ruħu l-abjad, ġifiri u kompost mill-kuluri kollha.
Tista' tagħti tifsira spiritwali lil dawn l-ilwien, l-abjad u l-iswed?
Jiena nieħu sentenza li qal Kristu, jiena jien id-dawl tad-dinja. Meta intom timxu fid-dawl ma titfixklux, nimxi warajja ma jitfixkilx. Ġifiri aħna fil-ħajja tagħna, fil-kors tal-ħajja tagħna, aħna minn aħna, f'liema stat aħna, anki forsi li naħsbu aħna indipendenti minn Alla. Għax għandna ċertu kapaċitajiet. Mingħajr id-dawl tal-Alla, ma Kristu qala ċara, mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn. U f'dan il-fatt li Alla jispirana, jagħtina l-għajnuna tiegħu, jagħtina dak in-nitfa' dawl, naraw l-affarijiet b'mod ieħor. Anke s-salib, meta s-salib u dwejja, noħduhom u nħarsu lejhom bil-mod li ħares lejhom Alla l-imbierek, allura narawhom differenti.
Inti qiegħed fuq programm prodott mill-laqda tal-Kristofri. Isna hemm moviment fin-New York li bdieq Father James Keller li hawnhekk m'expera tiegħu. Tista' tgħidli dan il-fundatur x'jgħid dwar id-dawl u d-dlam?
James Keller kellu t-tema prinċipali tiegħu ngħidilha l-motto jien jew l-emblema il-massima tiegħu kienet aħjar tixel sonfarina. Milli tisħed id-dlam.
Tixel xema.
Jow tixel xema. Kwalinkwe, anke sonfarina ġo salam dalma tagħmel differenza. Jiġifieri aħna fil-ħajja tagħna dan hu ftit qabel kont qed ngħid illi aħna nitolbu l-Alla l-imbierek qed jina d-dawl. Dik in-nitfa' dawl li tiġi mingħand Alla l-imbierek issolvi l-problemi kollha li jkollna.
Hey, ħajja noħlu il-kartelluni maħġieċ tat-twiqi tal-persjani mal-garaxxijiet.
Itolbuna l-kartelluni, nizluwa minn fuq l-internet. Ejjew nimtlew bil-ħeġġa nisranija. Ejjew b'wiċċna mill-qudiem inwasslu l-kultura tagħna.
Min irid jikkontattja lill-laqda tal-Kristofri jista' jibgħat messaġġ elettroniku lil kristofri@gmail.com.
Intennu kristofri@gmail.com.
Jew ċempel fuq 2169-3957.
Intennu 2169-3957. Wieħed jista' jċempelu kull fuq 7-7-6-9-3-9-5-7.
Intennu 7-7-6-9-3-9-5-7. Insemmulkom fi Kristu. Kollu għallum, inselmulkom. Kristu maqom.